Jauna sāta. Turpinājumā literatūras zinātnieks Valentīns Lukaševičs un vēsturis doktorants mūziķis Arnis Lobožaņins vordņēcā stosta par vordu apakšnīgs. Kas tītādi apakšnīgi i viesnīgi?
Kaida cilvēka aste būs bijusi pēc paskota, tu nevar tik vīgli izadūmot. Var jau būt, ka te bija kā mierkačam. Kotrā ziņā te būs bijusi ļoti jūtīga aste, un te būs atspūguļojusi golvas pavielis pilnībā. Protoja vicuks. Patiesībā cilvēkam arī šodien ir aste. Koč no tāda kā dzēvnīkim, bet tomēr aste. Daži cilvēki un pat aprindas uzasāst, kā soka citim iz golvis un soc dūt apakšnīkim mocēbas un pavieļas. Apakšnīks tad nalītoja savu golvu, bet atspūguļoja versā sādātoja gribu i goru. Tai kļūdams par versā sādātoja asti. I tāds fragmentenčs mēs jau mirēdos, nu, trimtas izdevuma Latgolijas balss, išudindīnas mēs jau vordinētas vords ir apakšnīgs.
Nu, laikam, parastā tādā mūsdīnu latgaliešu valūdā tas būtu padūtīs ir aida, tas, kas ir nu, laikam, ne tik apakšā latgaliešam ir arī vords zamaška, varētu būt arī ūtras apakšnīgs ir zamakšnīgs. Tādot vertikāli verūtīs ir sabīdrēbu, dūmājot, ka viņi ir augstoki, citi zamoki, nu, tad ir padotie.
Nu, ja, nu, piemēram, Latvijas valsts viesturis arhivā ir pat tāds, ka skaidrojums tam visam, ka apakšnīgs ir persona, kas darbā dīnas, tā ir pakļauta amatpersona ar plašākom pilnvarom, lielāku varu, ja tas ir padūtais. Nu, tas varētu būt tā, ka, nu, piemēram, skolas direktors ir skolas direktors,
skolotājs
varētu būt apakšnīgs. Jā. Kaut gan, ja mēs tagad sekojam leidza jaunajai tai tendencijai, kuru prezidents Levits gribēja īvīst, varis vertikāli izgribēja apgosti padarāt visu horizontāli, respektīvi, ka direktors vairāk nav augšā, ja ka skolotājs nav jo apakšnīgs, bet tas viss atceruna horizontāli un viens otru papildināja. I ka, piemēram, puču pordevējai, principā, nu, jūs darbu nevar vērtēt zamok, kā ķirurga darbu. Vienkoši, nu, mozoka atbildēba, mozoka varbūt peļņa, bet, principā, ja visi ir sabiedrībai nūderēgi, ja atcerunās horizontāli, ja apakšnīgu vairāk, ka tādu vispār nav.
Nu, tad nav arī viersēbnīku, jo šitam te apakšnīkam pretējais vords bija viersēbnīgs, un vēl 19. Gadsimtā reliģiskajās gromatos rakstīts atļautas no viersēbnīkiem, arī no baznīckongiem, to tāda dūmošana, ka ir viersēbnīki un apakšnīki. Laikam šūbrēja cilvēki netik daudz vairs vertikāli dūma, horizontāli vienā brēdī. Tu saprūti, ka tu nevari būt visu laiku viersēbnīgs un visu laiku apakšnīgs, kādā citā kontekstā. Nu, ja domā, ja valsts prezidents brauc tramvajā un anū pierk biļetu, tad konduktors ir viersēbnīgs, es jau varu uzlikt sūda naudu.
Nu, tad te ir tie runa par to, varbūt rītumu pasaulē sazaskurās ar austrumu pasauli un varbūt kaut kur mēs jums sābrūstī, tie varis vertikāli joprojām aiziet da pošai augšai. I principā viens cilvēks to visu piramidu kontrolē. Nu, mēs esam izavielījuši rītumus, možda drusku savaidok. Nu, bet mēs jau latgalīšam tomēr katūļim, tomēr mēs jau ir te tāda kā pazakļaušanos, vai, nu, mēs jau tas lalokīs viersinīgs, ja mēs tā kā apakšnīgi, nu, varētu būt, nu, tī, kas tic Dīvam, tiem mēs visi apakšnīgi principā esam.
Kaut kādiem augstokiem spākiem, na cilvēkiem, jo var pasicēt, ka mēs esam apakšnīgi ne tikai zam cilvēkiem, bet zam augstokiem spākiem, idejām, ideologijas, kaut kādas porlīcības.
Piemēram, prieš 20 gadiem tie dūmošanas, laikam pareizi sacēt, paradigmas maiņa, ka tu vairāk savu priekšnīku, nu, nav skoti par tādu, kuram tev bez īrunam jo pazakļaunās, jo atbildes telefona zvoņiem ir tā toļauk trejus naktī. Mēs tomēr tu, nu, uzskatām, ka, nu, datos ir priekšnīgs, tu mēs jau tūt nūrodis, mēs jūs pildam, mēs tu nāpstrēdam, bet kad uz jautājumus, kas aizskar jau mūsu kaut kādas, nu, mēs dūmajuši cilvēki, tie arī psiholoģiski, nu, tu vairāk nakamandavosi, nu, apmēram tāda tie dūmošana ir.
Nu, es ceru, ka cilvēkiem ir tāds demokratiskoks vadības stils, kaut gan es zinu arī, kuri šūvrēt pīkūp tādu autoritāroku vadības stilu, kuri arī orzīmēs Amerikā, kuri skaita, ka, ot, nu, muna nauda, mums biznesis ir aida, muna ideja ir aida, ir lielā mārā, nu, tie ir laikam tas diapazona atšķirība ir aida. Bet domāju, ka ar vienu mazok palīgtēji
Senioru vasaļu attīcēbas, tomēr vairāk, piemēram, ir vai nav joprojām?
Nā, nu kā, nu, piemēram, viersēbnīgs man varbūt tavs imotē ir rada, ne tikai priekšnīgs, un ne tikai priekšnīgi mūsu dzīvē ir rada. Es domāju, ka, nu, priekšnīgi laikam nav tas mūsu dzīves patiekamokīs elements, mūsu ir draugi, sīvas, bārņi, nu, var pasitāt arī metaforiski, kā cilvēks pasitās, ka jo viersēbnīgs ir kačs sātā, kurš jam diktē naktī pazamūstīs, svīsteņu īdūt vai sataisāt grafiku ir rada, jo priekšnīgs laikam šūbreit vairs nav tas cilvēkam, kas jam rodīs dzīvē vis galvenīs.
Nu, šodien dienas vārdinētas vārds bija apakšnīgs.